Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı və biz referendum prosesini izləyirik. Xatırladım ki, bütün xırdalıqları və yenilikləri Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən siz ala bilərsiniz. Referendumun ən son xəbərlər bölməsi var. Yəni, elə birincidir, səhifədə də qalır və müntəzəm olaraq yenilənir. Xatırladım ki, son məlumata görə, hansın ki, biz Seçkilər İnformasiya Mərkəzi Gəzini almışıq. Respublika üzrə səs vermə dərəcəsi artıq 64.12 təşkil edir. Yəni, rəsmi rəqəmlərə fikir versək, referendum baş tutmuş hesab edilir. Çünki quorum 25% yazılmışdır referendum üçün. Yəni, bu belə, 64%-dən çox seçkilər, yəni səs vermə hüququna malik olan vətəndaşlar artıq iştirak edib bu seçkilərdə, daha doğrusu referendumda səs vermə, xalq səs verməsində. Əvvəlki saatda biz ekspertlər Əli Məhəmməd Nuriyev və Erkin Qədirli ilə oturub danışırdıq. Hazırda Hüquq və İnkişaf Mərkəzinin təzəvvümüzə rəhbəri Hafiz Həsən studiyamızdadır. Hafiz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamıram sizi. Mən təklif edirəm, bizim əməkdaşımızla da bizim indi hazırda telefon xəttində vasitəsilə qoşulan əməkdaşımızla söhbətləşək. Bu dəfə Aygün Muradxanlı bizimlə telefon xəttindədir. Aygün, hər vaxtın xeyri olsun.
Salam deyəm.
Hansı məntəqələri sən bu gün müşahidə edirsən və müşahidələrin nədən ibarətdir? Xahiş edərdim, bölüşərdim.
Səhər saatlarında mən Nərimanov və Nəsili rayonlarında dairə seçki komissiyalarının bir neçə məntəqəsində oldum. İndi Səbail Nəsili rayonlarında müşahidə aparıram. Bildiyiniz kimi, bunlar şəhərin mərkəzində yerləşən seçki məntəqələridir. Əsas müşahidə elədiklərim odur ki, vətəndaşların bilgisi biraz azdır. Yəni, səs verməyə çıxarılan məsələlərlə bağlı və onlar davamlı olaraq həm dairə seçki komissiyalarının üzvlərindən, həm də müşahidəçilərdən nə edəcəklərini, nəyə səs verəcəklərini, nəyə səs verməyəcəklərini soruşurlar. Biz də şəhərin mərkəzində ən çox müşahidə elədiyimiz rus dilli əhali ilə bağlı yaranan problemdir. Yalnız bir məntəqədə biz rus dilli əhali üçün, deməli, Bakirski Rabochi qəzetində həmin referenduma çıxarılan 29 maddənin hamısının tərcüməsi var. Yalnız həmin dairədə təqdim olunurdu vətəndaşlara və onlar bilgiləndirilirdi faktik olaraq. Amma görünən odur ki, vətəndaşların bilgisi çox azdır. Bir də müşahidəçilərlə bağlı problemlər mən gördüm ki, müşahidəçilərin çoxu heç bir yazılı qeydlər aparmırlar, yəni tutuşdurmurlar dairə seçki komissiyasının da aparılan qeydiyyatla bağlı. Faktik olaraq bəziləri isə hətta özlərini təqdim edə bilmirlər. Bilmirlər ki, onlar haradan göndəriliblər müşahidəçi qismində. Seçici fəallığına gələndə isə şəhər mərkəzində 50%-dən bir az keçib. Yəni, dairəli məntəqələrin çoxunda vətəndaşların 50%-dən bir az çoxu iştirak edib. Hələlik bu qədər, indi yaxın saatlarda, deməli, bir saatda bir az müddət qalıb seçkinin başa çatmağına biz gözləyirik ki, nələr baş verəcək. Səyyar qutularla bağlı çox az müraciətlər var. Yəni, əlil və xəstə vətəndaşlara vadisən keşke dönemində müraciət edirlər. Biz hər məntəqədən soruşuruq, orada təxminən 2-3 nəfər müraciət edib. Bir də müşahidə elədiyimiz, mən 2 sayılı tibb məktəbinin xeyli təxminən 40-a yaxın tələbəsini gördüm. Onlar dedilər ki, yataqanda yaşayırlar və onlar bildiriblər ki, problem yarana bilər semestr imtahanlarında. Ona görə də onlar hamısı keşkeyə gəldilər. Bir çox isə onlar rayon qeydiyyatı da gedib rayondan bildiriş götürüb gəlmişlər Bakıya. Belə deyək, sağlıqlar fələn dəxilməyəlidir.
Aydın, minnətdaram Aygün, təşəkkürlər. Aygünlən bir söhbət etdik. Xadadım ki, Hafizə Həsənov studiyamızdadır. Aygün bugün bizə daha bir müsahibə təqdim edib. O yazı şəklindədir və bir neçə dəqiqədən sonra mən təqdim edəcəm. Amma əvvəlcə Hafizə Bəysin bugünkü günlə bağlı olaraq ilk təəssüratlarınız və müşahidələriniz.
Bəli, əslində mən ciddi bir şey də gözləmirdim. Geniş seçici fəallığı da gözləmirdim. Səhər saatlarında təxminən mən deyərdim, 10-12 arası mən 8 sahili Binəqədi seçki dairəsinin bir sıra məntəqələrində müşahidələr apardım. Sadəcə öz vətəndaş müşahidələri kimi ki, seçki fəallığından bağlanacaq, ümumi proseslərin gelişi ilə bağlı geniş bir müşahidələr getmədi. Amma burada fəallıq xeyl az idi. Söhbət yenə gedir ki, 10-12 arasında seçki fəallığı nə dərəcədə idi. İndi Aygün xanımın verdiyi məlumatlardan da dedi 50%, yaqın ki, o məntəqə lərdən məntəqə seçki komissiyalarının məlumat götürüb. Yaxşı olardı ki, həm də bu bölüşəydi ki, tax öz-özünü müşahidələrinə görə nə qədər seçki fəallığı nədir. Yəni mənim müşahidələrim göstərir ki, ülkədə o qədər də referendum keçirilmə apovası hiss olunmur. Və ikinci bir tərəfdən də təbii ki, o gözləntilər var idi ki, vətəndaşlar səs vermə prosesində seçki bülletinləri ilə bağlı problemlər ortaya çıxa bilər. Həm problemlər indi də yanaşılır. Ümumiyyətlə mən bir hüquqşünas kimi hesab edirəm ki, konstitusiya 29 bəndlik bir dəyişikliyin salınması özü düzgün deyildi. Yəni bir belə məsələlər üzrə vətəndaşı maarifləndirilməsi, hüquqi maarifçi, hüquqi məsələlərlə bağlı çox geniş bilgilər, çox geniş izahatlar tələb edirdi. Və çox qısa müddətdə, 28 günlük bir müddətdə təşviqat bunu axara qədər çatdıra bilməzdi və bu aparılan təşviqatda da bu özünü göstərdi. Üstəgəl həm də ümumiyyətlə geniş maarifçilik proqramları həyata keçirilmədi. Həm müddət hazırlığı baxımından, həm də dövlət orqanları. Yəni bu iş kimin üzərinə qoyulmuşdu, bu məsələ ilə bağlı geniş maarifçilik işi aparılmadı və bu da təbii ki, artıq vətəndaşların neçə səs verməsi, nəyə səs verməsi, hansı məsələlər üzrə, ümumiyyətlə 5 məsələ üzrə səs verib, qalan məsələlər üzrə səs verməməsi. Bu tip məsələlər ola bilər ki, aydınlıq yaratmayan bir vəziyyətə gətirib çıxara bilərdi. Yəni, əslində belə bir vəziyyət yaranır. Referenduma çıxarılan məsələlər barədə ümumilikdə götürüləndə mənim müşahidələrim üzrə seçicilərin böyük əksəriyyətində məlumat yoxdur və indiki iştirakda təbii ki, əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi yəqin büdcə təşkilatlarında işləyən şəxslərin hesabına, yəni seçicinin iradəsinə təsir göstərməklə, seçkilərə məcbur gətirilməklə və bu qaydada təbii ki, yetər sayın alınması və seçkilərin baş tutmuş hesab olunması, həm də göstərmək ki, seçici fəallığı da getdikcə artır. Axşam saatlarında yəqin bu fəallıq daha da artacaq və statistik rəqəmlər, yəni elan olunan statistik rəqəmlərlə bugün Bakıda yaşanan, yəni mənim öz müşahidələrimlə, yəni göstərilən arasında böyük fərq var. Həm seçici pasivliyi var idi, həm də ki, təbii ki, bu məlumatlardan da göründüyü kimi seçicilərin nəyə və necə səs verməsi haqqında geniş bilgilərə malik olmaması.
Hər halda rəsmi məlumata fikir verirsək, seçkilərin axşam saat 5 olan məlumat, seçkilər informasiya mərkəzi açıqladığı məlumatı mən deyirəm, 64.12%
Xeylə böyük yəni fəallıq var.
Amma belə tendensiya davam etsə, mən bir əvvəlki saatda da qeyd etdim, güman ki, prezident seçkilərində müşahidə edilən fəallıq, yəni seçkilər informasiya mərkəzinin verdiyi, indiki fəallıq bəlkə də artar, yəni artar, 76% üstələyər. Amma bu xatadım rəsmi məlumatlardır. Biz studiyamızda xatadım Hüquq və İnkişaf Mərkəzi rəhbəri Hafizə Həsənovla söhbət edirik. Telefon qətində isə bizimlə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. İsa Qəmbər, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Siz, səhv edirəmsə, seçkilərə boykot etdiniz. Yəni, siz şəxsən özünüz getmədiniz bu gün seçki, daha doğrusu referendum prosesinə. Amma hər halda sizin ilkin qiymətləndirmənizi xahiş edərdim. Bildirərsiniz, necə qiymətləndirirsiniz bugünkü prosesi və hansı nəticələr verə bilər gələcəkdə?
Hər şeydən əvvəl mən bütün dinləyiciləri və dinləyiciləri simasında bütün xalqımızı bayram münasibətindən təbrik eləmək istəyirəm. Bu bayramın bütün millətimiz üçün və hər bir şəxs üçün uğurlu gəlməsini arzulayıram. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim sözümüzü eşidib bu 18 mart günü istirahət edən bütün vətəndaşlarımıza da təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bugünkü seçki məntəqələrindəki vəziyyət bizim haqlı olduğumuzu və xalqın bizimlə bir yerdə olduğunu bir daha təsdiq etdi. Biz bu günlərdə araşdırmalarımızı tamamlayıb bir müəyyən fikirlərə gəlmişdik və düşünürdük ki, ən belə böyük rəqəm 20%-in altında olacaq. Bizim düşüncəmiz buydu. Ancaq bugün bütün ölkə üzrə müşahidəçilərimizin yığdığı informasiyanın ümumiləşdirilməsi onu göstərir ki, seçici fəallığı 10% çox böyük çətinliklə keçirdi. Bütün büdcə təşkilatlarında işləyənlərin məcburi şəkildə referenduma gətirilməsi, karusellərin təşkil edilməsi və başqa qeyri-qanun əməllərin hesabına seçici fəallığın 15%-ə qədər artıra biliblər. Yəni 15%-ın altındadır seçici fəallığı bugün və bu da İlham Əliyevin, Əliyev rejiminin bu referendum addımının tam fiyaskosu deməkdir, tam iflasa uğraması deməkdir. Mən bugünlərdə bir neçə dəfə bu söz demişəm, bir daha əminliyimi bildirirəm ki, Əliyevlər rejiminin ömrünün uzadılmasına yönəlmiş, İlham Əliyevin hakimiyyətinin uzadılmasına yönəlmiş bu referendum bu rejimin ömrünü qısaldacaq və Əliyevlər ailəsinin hakimiyyətdə olduğu dövrü əhəmiyyətli dərəcədə qısaldacaq. Bu, bugünkü seçicilərin bu referendumu, bugünkü münasibəti bu fikri bir daha təsdiq edir.
Aydındır. Təşəkkürlər İsa bəy. Minnətdaram qoşulunuza görə.
Siz də sağ olun, uğurlar olsun.
Sağ olun. İsa Qəmbər idi, Müsavat Partiyasının başqanı. Qoşulmuşdu bizim efirimizə. Hafiz bəy, müxalifətin liderlərindən birinin qiymətləndirməsini siz necə şərh edərdiniz?
Təbii, İsa bəyin fikirlərinə mən də diqqətlə qulaq astım, ancaq mən rəqəm deyə bilmərəm 10%, 15%, 20%, ancaq hər halda seçici fəallığının az olması, kifayət qədər aşağı olması göz qabağındadır. Bu bir tərəfdən də onun göstəricisidir ki, seçicilərin, əhalinin getdikcə seçkilərə inamı azalır, inamı itir, azad, ədalətli səs vermə hüququnun həyata keçirilməsindəki, yəni o problemlər, oradakı olan saxtakarlıqlar seçicinin əslində inamı azaldı. Bu da ümumiyyətlə onun siyasi proseslərdən biraz da kənarlaşması gətirib çıxarır. Yəni bu referendum həm də onu göstərəcək ki, seçicilər getdikcə seçkilərə ədalət, azad ədalətli seçkilərə inamı daha da itirir və bu da seçici fəallığının növbəti seçkilərdə hələ azalmasına gəlir. Mən qorxduğum odur ki, ötən bələdiyyə seçkilərində də seçici fəallığı xeyli az olmuşdu. Onda büdcə təşkilatlarında çalışanlara o qədər də hakimiyyət maraqlı deyildi seçkiləri gətirsin. Təxminən elə 10% həcmində 2004-cü il seçkilərində seçici fəallıq olmuşdu və yenə indi qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir və təbii ki, ola bilsin ki, bu faiz bu seçkilərdə də xeyli aşağı olsun. Yəni, vətəndaşların siyasi idarə etmədə iştirakı məsələsini çox böyük zərbə vuran məsələlərdir.
Çox nikbin olan dinləyicimiz Elgün biraz əvvəl, mən əvvəl 2 saat oxudum bu elektron ünvan məktubu, amma sizə də oxuyum. O qədər ki, o optimistdir. Optimistdir ona görə ki, seçkilərin sayı çoxaldıqca seçki mədəniyyəti formalaşmağa başlayır. Əslində, hər şey tənqid etmək olar, amma tənqid gərək insanları özünə qapalı etməsin. Bax, belə bir fikir.
Hər halda reallıq göz qabağındadır. Mən öz müşahidələrim əsasında gəlirəm. Bu məlumatlar əsasında gedir. Yəni, yeni bir şey görmürəm. Mən əslində seçkilərdə geriyə bir addımlar görürəm, nəinki irəliyə inkişaf olsun. İnam getdikcə ölür, seçki saxtakarlıqları əvvəlki qaydada davam eləyir, karusel əməliyyatı büdcə təşkilatlarında çalışan şəxslərin seçkilərə gətirilməsi eyni metoddur. Eyni metoddur, artıq bir növ adi vətəndaşlar da buna təəccüblə yanaşmış ki, elə belə də olmalıdır. Yəni, bir növ artıq bu belə deyək, cəmiyyətin demokratikləşməsi üçün çox ciddi problemlər yaradan məsələdir və mən bu proseslərə heç də dinləyicimiz kimi o qədər də optimist yanaşmırım. Yəni biz real məsələlərə əsaslanıb tənqid edirik. Yəni fikri deyəndə də buna əsaslanır. Məsələn, mənim üçün ağrıdıcıdır. Məsələn, bu sözləri demək məndən ötürü də çətindir. Mənim üçün də ağırlıdır ki, mənim vətənimdə, mənim ölkəmdə demokratikləşmə prosesi istədiyimiz səviyyədə deyil. Yəni o proses nəinki irəliyə gedir, yəni bu proseslər geriyə gedir. Əslində, o seçkilər seçki mədəniyyətini formalaşdırardı ki, azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirsin. İndiki seçkilər daha pis ənənələr ortaya çıxarır. Yeni seçki saxtakarlığı ortaya çıxarır. Məsələn, mən deyərdim ki, son seçkilər, tutaq ki, 98-ci il seçkiləri ilə müqayisədə, 2000-ci il parlament seçkiləri ilə müqayisədə yeni-yeni saxtakarlıq metodları gətirir. Yəni, biz artıq belə inkişaf etmiş normal demokratik təcrübə yələnmirik, normal seçki mədəniyyətinə yələnmirik, o seçki mədəniyyətinin pis formasını, mənfi formasını öyrənirik. Yəni, mənfi mənada, tutaq seçki saxtakarlıqları ilə bağlı yeni mədəniyyət formalaşır, yeni bu tip məsələlər formalaşır. Bu da təbii ki, yaxşı heç nə vəd etmir. Məsələn, mən yenə o fikrə qayıdıram ki, 98-ci il keçirilən prezident seçkiləri 2000-ci ildə ki, prezident seçkiləri indiki seçkilərdən, indiki səs vermədən, hətta 2002-ci də keçirmiş referendum, hansı ki, onda da konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı keçirilirdi. İndikilərdən çox fəal idi, çox prosesin özündə müəyyən demokratik nüanslar var idi, nəyə için indi. Yani insanı ağrıdan, adamı ağır gelen odur ki, biz geriye gidirik. Biz inanımızı itiririk. Biz belə deyək də, demokratik gələcəyə olan o perspektivləri itiririk hardasa. Sadəcə siyasi proseslərdən çəkinirsən, mənasız bir fəaliyyət kimi, tutaq ictimai proseslərlə bağlı, tutaq seçkilərlə bağlı, qanunvericinin inkişaf etdirilməsi, praktikanın inkişaf etdirilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsi sahəsində məsələlər. Yəni bunda artıq geriləmələr baş verir və bu da təbii ki, həm də vətəndaşlarda, həm də cəmiyyətin ümumiyyətlə götürəndə o müstəqil fikri olan adam, öz belə deyək də, düşüncələrlə yaşayan adamın bir pessimist bir əhval-ruhi yaradır. Yəni, yenə deyirəm, baxırsan, referendum abhavası duyulmur. Hansı ki, 2002-ci ildə heç olmasa müəyyən bir belə canlanma var idi. Nə qədər olmasa da bir canlanma gedirdi. Ancaq indiki referendum onunla müqayisə eləmək bəlkə də mümkünsüz olar.
Zəhmət fikirlərdə bu. Dinləyici yazır bizə. Salam Ziya müəllim, əgər imkan varsa Əli Kərimlini də qoşun. Xalq onun ətrafında vaxtında birləşsəydi, bu oyunlar da başımıza gəlməzdi. Sağ olun, başınız sağ olsun. Minnətdaram sizə bu fikrə görə. Mən dinləyicilərə deyim ki, Əli Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, bugün axşam 8 ilə 9 arasında studiyamızda olacaq. Kontekst proqramının xüsusi buraxılışında və bu proqramı nəinki internet və peyk vasitəsilə, hətta qısa dalğalar vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. 7.48 MHz və 9.48 MHz. Əli Kərimli ilə studiyamızda biz Yeni Azərbaycan Partiyasından Aydın Mirzazadəni dəvət etmişik. Aydın müəllim də iştirak etməyə razılıq verib. Hər halda ilkin məlumat budur. Axşam 8 ilə 9 arasında proqramı qaçırmayın. Əli Kərimlinin də fikirlərini, misal üçün, bu dünyaca cavab olaraq deyirəm, işi də bilərsiniz. Mən Hafiz bəyə təklif edirəm, Aygün Murad xanımın götürdüyü müsahibəyə qulaq asaq. Kiçik bir müsahibədir, amma müsahibin, belə deyək, şəxsi çox maraqlı görünər. Azərbaycanı Sovet İttifaqında vaxtı ilə məşhurlaşdıran məqamlardan biri Qaya qrupunun iştirakçılarından biri Rauf Babayevdən götürülən müsahibədir. Buyurun, qulaq asaq.
Burada sizi faktiki yönləndirdilər. Dedilər ki, 29 maddənin hamısını qabağına qoşun. Özünüzün ümumiyyətlə xəbəriniz yox idi ki, soruşurdu deyə sizi yönləndirdilər.
Lakin mən onları çoxdan oxumuşum.
Məsələn, konkret bax, bu gün siz nəyə səs verdiniz?
Onlarla siz çoxdan tanış olmuşum.
Yox, indi bax, siz konkret bilirsiniz mi, nəyə səs vermişsiniz?
Bilirəm.
Bax, 29 maddənin hamısını ikisindən deyin ki, nəyə səs verdiniz?
İndi?
Bəli.
Mən hamısına razıyım, hamısına səs verdim.
Yox, nəyə səs verdi?
29 maddə orada yazılmış, hamısına. Yox. Orada dəyişmələr var. O dəyişmələrə prezidentin səlahiyyətini uzatmağa, sonra nədir? Onlar hamısı yadında saxınmaq olmaz axı, mən dediyim axı. Mən...
Bu kadar... Nə qədər seçici var məntəqədə?
Herhalde bu sözün açıqı müşahidəçilərdən götürülən bir fikirlərdir. Mən qadadım ki, Rauf Babayevdən götürülən müsahibə tamamilə başqa bir səsdir və onu o hazır olan kimi biz sizə təqdim edəcək. Yəni, texnik üsürə görə herhalde üzr istəyir. Bu müşahidəçilərin, belə deyək, müşahidələridir. Hafiz bəy, müşahidəçilərin səviyyəsi də ziddiyyətli fikirlər oyadır. Yəni, bir məntəqələr var. Təbii, müşahidəçilər demək olar ki, çox fəaldırlar və bilirlər nədən söhbə gedir.
Zəbə, əslində bu seçkilərdə son seçkilərin bir mədəniyyət, formalaşmış mədəniyyətindən biri odur ki, biraz müşahidəçilərin fəallığı artır. Bu da onunla bağlı. Mənim yadıma gəlir, tutaq, 98-ci il keçirilən prezident seçkilərində ümumiyyətlə başqa təşkilatlarda müşahidə, siyasi partilər tərəfindən, qeyri-hökumət təşkilat tərəfindən, ya müstəqil müşahidəçilər tərəfindən, müşahidənin aparılması o qədər də böyük bir xarakter daşımırdı. Və bu proses getdikcə ki, yerli müşahidəçilərin artıq rəylərinə əsaslanmaq oldu, yerli müşahidəçiləri, beynəlxalq təşkilatlar yerli müşahidəçilərlə birgə, müstəqil yerli müşahidəçilərdən söhbət gedir, birgə fəaliyyətləri oldu. Bu proseslərdə artıq mən deyərdim ki, idarə olunan bir müşahidəçi korpusu formalaşdı. Eyni zamanda, yəni ki, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlar çoxaldı, bu proseslərdə geniş iştirak edən və məsələn həmin qeyri-hökumət təşkilatları seçkilər arası dövrdə heç onların elə bir səsi küyü gəlmir, elə bir fəaliyyətləri görünmür. Ancaq hər seçkilərdə baxırsan ki, bunların fəaliyyəti çoxalır, bunların reklamları gedir, onlar daha böyük PR kampaniyası gedir. Hı hı. Və daha yeni belə deyək, qeyri-hükumət təşkilatları qoşulur. Eyni zamanda müstəqil müşahidəçilər, yəni səs vermədə o qədər də fəallıq göstərməyən ayrı seçici olmayan seçici fəallığı artıq müstəqil deyək müşahidəçilər, fərd seçici fəallığı olmasa da ancaq müşahidəçi bir müstəqil seçici fəallığı, müşahidəçilik üzrə fəallığı olur. İndiki seçkilərdə, indiki referendumda da xeyli müşahidəçi korpusu var və təbii ki, bu müşahidə korpusunu mən ümumi fikrim belədir ki, böyük əksəriyyəti idarə olunan bir müşahidəçi korpusudur. Sadəcə göstərmək ki, bu seçkilərə o qədər böyük diqqət var ki, daxili bir diqqət var ki, hətta burada 45 mindən çox müşahidəçilər iştirak eləyir və bu böyük bir korpusdur. Sabah da artıq seçkilərin səhərsi günü elə Mərkəzi Seçki Komissiyasından da tez başlayacaq həmin təşkilatlar bir-bir seçkilər özə müsbət rəy verməyə və bunları da xarici beynəlxalq təşkilatlar üçün, xarici müşahidəçilər üçün göstərmək ki, baxın Azərbaycanda yerli müşahidəçilər müşahidə elədi, buna onların rəyi seçki referendumla belə şəffaflıq olub, müşahidə üçün geniş imkanlar var idi və nəticələr də çox uğurludur. Siz demirsiniz ki, burada tutaq ki, fəallıq az olub, bu yerli müşahidəçilərin verdiyi rəqəmlər. Bu səpkidə istifadə olunmaq üçün indi yəqin ki, exit poll-lar ortaya çıxacaq. Mənim üçün çox təəccüblü bir məqamdır ki, bu exit poll təşkilatları 29 dəyişiklik üzrə tez nə qədər bu dəyişikliyin haqqında məlumat verəcək. Əvvəl bilinirdi ki, hansı namizədə səs verdin, yaxud kim daha çox səs yığmasını bir nəfərin üzərində dayanırdı. İndi bu referendum məsələ çıxarılır. Bunun exit poll-un aparılması olduqca çətin prosesdir. Seçici sizin reportajlarda da, məlumatlarda da göründüyü kimi seçici heç bilmir hansı məsələlər çıxır. Əksəriyyətinə geniş məlum deyil ki, onları bənd-bənd göstərsin. Hı hı. Ancaq bunu tutaq ki, sorğularda bu nətərə bilinəcək. Ona görə bu exit poll-ların özləri də bir şübhə yaradan məqam kim olacaq. Yəni, mən demək istəyirəm ki, sadəcə indiki müşahidəçi korpusu belə deyək. Bu korpus daha çox idarə olunan bir prosesdir və burada sadəcə seçkilərə daxili yerli diqqətin böyük olmasını göstərmək və bu tip seçkilərin şəffaflığı ilə bağlı bir görüntü yaratmaq üçün elinən bir prosesdir. Bir daha qeyd edirəm, bu məsələdə müşahidənin aparılmasının özü də üstəlik exit poll-un keçirilməsi də olduqca çətin bir prosesdir və yəqin ki, sabah artıq bu nəticələr haqqında biz ilk informasiyaları eşidəcək. Yaxşı olar ki, elə sizin proqramlara da, sonraki proqramlara da onlar dəvət olunsun və çox maraqlı olar ki, bu təcrübədən onlar nə cür istifadə edir. Çünki 2002-ci referendumunda exit poll-lar keçirilmiş. Yeni bir təcrübədir. Referendum üçün exit poll yeni bir təcrübədir. Bu cür müşahidə, böyük müşahidə korpusu yeni bir təcrübədir və bəlkə də bu mədəniyyətlə bağlı biz daha geniş bir təcrübə əldə edə bilərik. Yeni bir şey yaranır. Yeni bir səhvə açılır müşahidə prosesində.
Amma digər bir məsələ də var. Minbaşılar, onbaşılar və yüzbaşılar prosesi. Bu məsələdə əməkdaşımız Səadət Akif qızı kiçik də olsa söhbət edib yüzbaşılardan biri ilə, hər halda o həmin o adam özünü belə təqdim edildi. Ona qulaq asaq.
Eyvaz və Nazilə Fətulla qızı.
Neçə nəfər gətirə bilmişsiniz?
Biz 15 nəfər gətirmişik. Öz binamızdır, mən yüzbaşıyam. Hamısına da təbliğ aparmışam ki, 18-ci günə referendum seçki günüdür. Xahiş edirik, hamı könlünü olaraq gəlin səs verin.
100 nəfəri gətirə bilmişsiniz mi?
Gətirirdik, axşama qədər gətirəcək 100 nəfəri.
Kim sizə deyib bunu ki, tapşırıbdır ki, yüzbaşı?
Tapşırmayıb, biz elə işini hər zaman seçkiyə belə kömək edirik. Hamıya kömük göstəririk, amma öz razılığından kimə səs verəcək, necə verəcək, gəlif verəcək.
Siz özünüz nə peşən sahibisiniz?
Poçta işləyirəm.
Çox sağ olun.
Belə, özünü yüzbaşı kimi təqdim etdi bu xanım, amma bilirsinizmi, kriminal da o qədər də yoxdur. Yəni, bu sırf vətəndaş fikirdir ki, bu fəal vətəndaş əksinə borcunu əzimkarlıqla yerinə yetirir, can atır ki, sadəcə vətəndaşlar getsin referendum prosesində, amma nə desinlər orada, öz işlərdir, özü də qeyd edir. Öz işlərdir.
Aydın.
Bunu necə qiymətləndirir?
Əslində, bunu yeni mədəniyyət adlandırmaq olar seçkilər sayəsində. Çünki tutaq əvvəlki seçkilərdə onbaşlar, yüzbaşlar, minbaşlar bunlar geniş yayılmamışdı. Artıq ötən seçkilərdə məhz bu məsələlər daha qlobal xarakter daşımağa başladı və mənə elə gəlir ki, artıq buradan da görün, bu reportajdan da göründüyü kimi artıq təcrübəli belə böyük təcrübəyə malik olan minbaşılar, yüzbaşılar formalaşıb. Yəni artıq belə bir komanda da fəaliyyətdədir, formalaşıb. Təbii ki, burada mənə elə gəlir ki, burada kriminal kanal var. Sırf nədədir? Hüquqi bir məsələ olsa bu məsələ, seçicilərin seçki məntəqələrinə gətirilməsi seçicilərin iradəsinə təzyiqlərdir. Təzyiqlər kimi qiymətləndirilə bilər və burada artıq həmin şəxslər qanunların üzərinə qoymuyor, vətəndaşın üzərinə qanun belə bir vəzifə qoymuyor.
Seçiciləri gətirməlidir. Bu təşəbbüsüdür.
Yox, seçkilərdə onun bu vəzifə ilə çıxış eləmə şeyi nəzərdə tutulmur qanunda və belə sırf mən deyərdim ki, hüququn aliliyi təmin olunsa, müstəqil məhkəmələr fəaliyyət göstərsə Azərbaycanda bu tip minbaşları, yüzbaşları məhz məsuliyyətə cəlb eləmək olar. Yəni burada onların əməlində inzibati və yaxud bir sıra hallarda belə deyək, cinayət xarakterli əməllər ola bilər. Biz o deyir mən elə gətirməmişəm bu təşkilat hansı formada. Hər halda fikir odur ki, bu adam yığır cəmaatı gətirir, hansısa maraqları var. Və təcrübə göstərir ki, onun müqabilində yəni bu şəxsləri hansısa qaydada mükafatlandırılır. Yəni artıq bu proseslərin özünü geniş təhlil edəndə dediyim o məsuliyyət məsələləri ortaya çıxır. Və mən bir şeyə təəccüb qalıram ki, sadəcə bu yüzbaşlar, minbaşlar, bəzən mən də qarşılaşmışam bütün seçkilərdə və bir sırasını dinləyirsən, tutaq, adi poçt işçisi tutaq ki, ya, təbii ki, o hansısa yerdə işləyirsə, onları təşkil edirlər. Ancaq elələri də var ki, onlar ümumiyyətlə, tutaq ki, iş yoxdur, işsiz adamdır. Tutaq ki, bu adamlar kifayət qədər narazılıqları var, hansısa çatışmazlıqları var. Bu adamlar sadəcə 50 manatın, 100 manatın müqabilində, müəyyən mükafatlar hansı ki deyirlər, o mükafatların müqabilində bu işləri görürlər. Belə çıxır ki, haradasa bu da özündən xəbərsiz olaraq öz iradəsi əleyhinə gedir. Tutaq, büdcə təşkilatlarında çalışan şəxslərə təzyiqlər göstərmək mümkündür. Sabah o iş yerini itirəcək. Axı belə şəxslər seçkilərə bu cür müdaxilə eləyib və nəticə etibarilə belə deyək də vəziyyətin demokratikləşməyə mənfi təsir göstərən hərəkətlərlə özlərinə zərbə vurmuş olurlar. Bunlardan nə gedir ki, bu adamlar durub tutaq ki, bu adamları minbaşlar, yüzbaşlar qismi də bu şəxs seçiciləri seçkilərə gətirir, aktivlik yaradır. Tutaq ki, bunların nə marağı var? Sadəcə 50 manatın, 100 manatın müqabilində öz gələcək həyatına mı qəsd edir? Yaxud gələcək yaşayışı üçün mü eləyir? Axı belə götürəndə bunların elə bir işi də yoxdur, bir sıra adamların işi də yoxdur. Onları hansısa formada təhsil etsin ki, ya işini itirəcək, ya başqa bir vəzifəsi var, onu itirəcək. Belə olmuyor. Sadə vətəndaşların bu prosesdə bu cür fəal iştirak eləməsi mənimlə gəlir o bir qədər tənqidə məruz qalan məsələlər sırasında o milli mentalitet baxımından bir qədər tənqidə məruz qalan məsələlər sırasında olmalı.
Vietnamdan bizə bir SMS gəlib, dinləyicimiz internet vasitəsilə qulaq asarkən yazır ki, axşamınız xeyir olsun doktor. Millətimizə səbir diləyirəm. Azərbaycanın başı sağ olsun. Söz verirəm ki, ilk demokratik seçkidə mən də iştirak edəcəm. Qismət olsa o da Azərbaycanda. Hər halda mən telefon kodundan belə görürəm ki, Vietnamdan göndərilən SMS-dir bu. 744-1017 xatırladı. Nömrəmizdir 50 kodu ilə və Azərbaycan kodu 994 olmaq şərti ilə. Rauf Babayev ilə Qaya qrupunun iştirakçısı müsahibə artıq hazırdır və mən əmin o müsahibəni Aygün Muradxanlı götürüb təqdim edirəm.
Sizə dedilər ki, hansı maddələrə səs verin. Dedilər ki, hansına plus qoymaq lazımdır, yəni hər cavabı vermək lazımdır.
Yox, elə söz deməyiblər. Niyə indi? Siz mənim əvəzimə danışırsınız.
Yox, mən çəkdim onları.
Elə mən çəkmək istəmirəm.
Mən onları çəkmişəm, burada kadrlarda var. Həmin o prosesdə.
Mən soruşdum ki, burada nə yazılıb?
Siz bilmirsiniz ümumiyyətlə seçki, nəyə səs verirsiniz, eləmi?
Mən bilirəm nəyə səs verirəm. Referendum nəyə görədir, onu mən bilirəm.
Okay.
Suallar çox idi. Dedim ki, bu suallar hə, yox, nədir bunlar?
Baxın, mən ən çox ürəyimizcə olan maddə, yəni konstitusiya olan ən vacib dəyişikliyisi cəhansızdır buyur.
Mən, siz bilirsiniz, musiqiçilər politikan deyirlər. Mən bizim prezidentə səs vermişəm. Necə deyirlər, on tərəfdarıyam. Həmişə də olacaq. Çünki necə deyirlər, Kanyena periprəvini minə.
Yəni, burada prezidentli bir məsələ yoxdur, prezidentlə bağlı bir məsələ yoxdur. Burada,
referendum nədədir? Prezidentdən deyir. Gəlmişəm, ürəyimdə nə var, onu da eləyirəm. Gəldim, səsimi də verdim.
Gəlim səsimi də verdim. Prezidentin tərəfdarıyam. Rauf Babayev, Qaya qrupundan iştirakçısı Aygün Muradxanlı ilə söhbətində bu məqamda deyir. Yəni, bunu, məsələn ki, iki tərəfdən də yozmaq olar. Həm, əgər söhbət sırf bu referendumda çıxarılan suallardan gedirsə, onda Rauf Babayev belə çıxır ki,
yox.
Bu... Prezidentə səs verdim deməklə.
Yox, ola bilər o deyir, mən prezidentə səs vermişəm. Bəlkə də nəzərdə
2008-ci
2008-də səs vermişəm və indi də onun belə çıxdı ki, onun təklifləri, onunla bağlı təklifləri olarsa
məsələdir.
Əslində, yəni ki, doğrudan biraz bir daha o təsdiq olunur ki, nəinki adi vətəndaşlar, hətta ziyalılarımız da mənada bu referendumla bağlı referendum ümumiyyətlə hansı məsələlər çıxarılır, ümumi şəkildə, demək ki, bənd-bənd hansı məsələləri bilir, ümumi şəkildə hansı məsələlər çıxarılır, onu bilmirlər. Və demək ki, belə çıxdı ki, prezident bunu təklif eləyibsə, o da ona səs veribsə, deməli, bu təkliflərə də ümumi qaydada səs verir. Ona görə səs verir ki, bunu prezident təklif eləyib və o prezident də səs verib. Ancaq əslində bu məsələnin bu tərəfi aydındır ki, bunu prezident təklif eləməmişdir referendum. Bunu parlamentdə qaldırılmışdır bu məsələ və Milli Məclisin təşəbbüsü ilə bu məsələ keçirilirdi. Yəni, yenə gəlir o məlumatsızlıq ki, bizdə bütün proseslər tələsik oldu. Əvvəlki qaydada, yəni referenduma məsələnin təklif olunması da çox ildırım sürəti ilə bir hərəkət edir. Onun Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi də və ondan sonra Milli Məclisdə müzakirəsinə çıxarılıb qərarın, müvafiq qərarın qəbul edilməsidir. Bax, indiki proseslər göstərir ki, təkcə indi tələskənliyə yol verilməyib. İndi məsələlər geniş şəkildə ölçülüb biçilmə aparılmayıb. Hətta o vaxt larda, yəni əslində cəmaat heç olmasa bilərdi ki, bunu prezident yox, parlament verib. Məsələləri ümumi şəkildə tutaq ki, bu məsələlər çıxılıb, bir daha qeyd edilim. Bənd-bənd olmasa da hər halda qeyd olunmalı idi, bildirilməli idi. Sadə vətəndaşları qoyuram, ziyalılar, hətta mən sizə deyim ki, bir sıra görüşlərdə mən görürəm, hüquqşünaslar özləri də bir sıra normalar düzgün şərh eləmir. Bu və ya digər formada, ya mənfi mənada daha şişirilmiş formada. Yəni bəzən kontekstdən çıxardırlar məsələni. Bu cür şərhlər olur. Bu siyasilərin də şərtlərində gedir. Yəni, son dərəcə belə ümumi məlumatsızlıq şəklində mən deyərdim ki, çox təəssüf ki, konstitusiya əhəmiyyətli olan bu cür dəyişiklik, yəni prinsipal əhəmiyyət daşıyan konstitusiya üçün prinsipal əhəmiyyət daşıyan bu dəyişikliklər, dəyişikliklərlə bağlı vətəndaş sadəcə adi maraq çərçivəsində, adi bir iş kimi yanaşır. Yəni, bu proseslər onu göstərir ki, əslində bu dəyişikliklər referendum yolla qəbul olunması özü də bir formal bir prosedurdur, keçilir. Yəni, bu formal prosedurlar təbii ki, vətəndaşların, insanların gələcək həyatında çox ciddi təsir göstərəcək nəticələri gətirib çıxara bilər. Yəni, belə məsələlərə sadəcə həm biganəlik, həm deyək ki, bu məsələlərlə bağlı geniş məlumata malik olmaq, kör-körana bir prosesin iştirakçısı olmaq doğrudan bu özü də yaxşı hal deyil və ümumiyyətlə yenə o məsələ gətirir ki, optimist bir şey vəd eləmir.
Gəlin daha bir neçə səsə qulaqsaq, Kəbiran Dilavərdə əməkdaşımız mənzil istismar sahələrinin işçiləri ilə yəni rastlaşıb, onlarla söhbət edib, onların fəallığı barədə məlumat götürüb.
Deyirik ki, gəlsinlər və səs versinlər. Yəni, önce biz ancaq vətəndaşları dəvət edə bilirik ki, gəlsinlər səs vermədə iştirak eləsinlər.
Oturmuşuq burada, cəmaatın səsiyə gəlməsin. Zəng eləyirik, xahiş eləyirik. İstəyirik ki, vətəndaşlarımız, ərazidə olan insanlar evlərindən çıxsın, gəlsin, öz münasibətini bildirsin. Biz de bak, bütün heyətlə oturmuşuq burada. Bu işlərlə məşq. Telefonla zəng eləyirəm. Xahiş edirəm, adreslər var, telefon nömrələri var qabağımda. Zəng edirəm, xahiş edirəm ki, çıxın, gəlin, gedin münasibətinizi bildirin. Yadınızdan çıxıbsa sizin distokasiya üzrə səs verəcəyiniz məntəqə, məsəl üçün 18 saylı məktəbdə yerləşir və yaxud 3 saylı məntəqədə, 3 saylı şəhər poliklinikasında yerləşir və yaxud 31 saylı məktəbdə yerləşir. Yəni, istiqamət verirəm. Deyirəm ki, insanlar çaşqınlıq yaşamasınlar və bu problem məsələdə sərbəst, rahat öz bölgələrini bildirsinlər.
Evlərə getmir əməkdaşlar?
Evimizə də gedirik. Evlərə də gedirik. Biz indi tələb olunan, yəni bu məsələdə nə kömək tələb olunursa, qanuna müvafiq qaydada biz onu yerinə yetiririk.
Nədir bu qanun müvafiq qaydada?
Elə mən də o sualı verəcəydim, sadəcə qanunun müvafiq qaydada nədir? Yaxşı olardı, elə onu o izah olunsun ki, qanunun müvafiq qaydada nədir? Bu köhnə təcrübədir, artıq bunu bir növ pis mənada da seçki təcrübəsi, seçki mədəniyyəti adlandırmaq olar. Yəni əvvəllərdən də elə Sovet vaxtından mənzil istismar sahələri əməkdaşları eyni qaydada necə fəaliyyət göstərirdisə bu seçkilərdə əslində komissiyaların görməli işlərin çox böyük hissəsini bu əməkdaşlar həyata keçirir. Eyni qaydada proses indi də davam edir və buradan da göründüyü kimi bir növ bu elə görsənir ki, adamlar dövlət, bir sıra dövlət vəzifələrində işləyən şəxslər, idarələr bura səfərbər olunub bu proseslərə. Ümumiyyətlə mənzil istismar sahələrinin seçkiləri heç bir aidiyyəti yoxdur. heç hətta bildiriş paylanmaq hüquqları yoxdur. Bunlar məntəqə seçki komissiyasının üzərinə qoyulmuş, üzvlərinin üzərinə qoyulmuş vəzifələrdir. Yəni bunun mənzil istismar sahələrinin seçkilərdə şərait yaratması qanuna müvafiq, mən sizə deyim, seçki məcəlləsində, tutaq mərkəz seçki komissiyasının təlimatlarında heç nə yoxdur ümumiyyətlə. Onların üzərinə heç bir vəzifə qoyulmayıb. Bəzi görürsən təşviqat müddətində plakatlar yapışdırırlar. Tutaq ki, müəyyən işlərin görməsini həyata keçirirlər. İndi vətəndaşları seçkilər. Hətta görürsüz orada deyir ki, mənim qarşımda telefonları da durub onların, bunların telefonlarının mənzil istismar sahəsində vəzifələrində nə ehtiyac var?
Olmamalıdır.
Yəni, əslində olmamalı. Nə üçün lazımdır? Axı mənzil istismar sahəsinin təyinatı başqadır. Yəni o sadəcə kommunal xidmətlərinin həyata keçirmək.
Ona görə də bütün məlumatlar var sayılır.
Məlumatlar var. Tutaq ki, ümumi məlumatlar var ki, hansı mənzildə kim yaşayır. Bəli. Ancaq onların telefon nömrələri, onlar haqqında geniş məlumatlar, zəng edib evlərinə bildirmələr. Bunlar hamısı seçicilərə təsirlərdir, təzyiqlərdir. Biz özümüz də bu prosesləri yaşamışıq. Bəzən bizim mənzildə də zənglər olur. Tutaq ki, mən onda özüm cavab verirəm ki, tutaq siz bunu nəyə müvafiq həyata keçirirsiniz? Hansı vəzifələr əsasında həyata keçirirsiniz? Və nəticə etibarilə olar bildirirlər ki, bizə yuxarıdan deyiblər, biz də bu cür hərəkət edirlər. Yəni, biz öz başımıza eləmirik, biz bunu eləməsək, biz işdən çıxararlar, filan-filan bu cür. Bax, bu çox pis tendensiyadır və bu prosesdə artıq mənimlə gəlir haradasa bir, bu barədə biz hüquqşünaslar da fikirləşməliyik ki, hansısa bu mənzil istismar sahələrinin əməkdaşlarının seçkilər prosesinə müdaxiləsi ilə bağlı bir məhkəmə çəkişməsi yaradıb onu Avropa Məhkəməsinə qədər aparmaq, bir presedent yaratmaq ki, Avropa Məhkəməsinin bir qərarı olsun və bilinsin ki, bax, bu işdə olmaz da bu məsələləri eləmək. Bəlkə də bu müəyyən qədər çəkindirər bu məsələləri. Ancaq təbii ki, qanunda seçki məcəlləsində həmin əməkdaşların üzərinə heç bir vəzifə qoyulmur. Nəinki səs vermə prosesində, seçki günü. Ümumiyyətlə, ondan əvvəlki günlər ərzində də hansı vəzifələrin qoyulması nəzərdə tutulmur. Sadəcə yerlər ayrılır, qanun nəzərdə tutulur ki, müvafiq icra hakimiyyəti seçkilərdə təşkilat plakatlarının yerləşdirilməsi üçün yerlər ayrılır. Texniki bir iş görür, yaxud məntəqələr müəyyən olunur, hansı məntəqə harada yerləşir. Səs vermək üçün texniki məsələləri həll edir. Ancaq seçicilərin seçkilərə gətirilməsi. Bu artıq, mən deyərdim ki, müdaxilələrdir, bir növ seçki prosesinə müdaxilələrdir.
Bizə Gəncədən səs var. Günür Raqif Qız əməkdaşımız oradan bizi səslərə təchiz edib. Gəlin qulasıq.
Ümumi olaraq, belə deyək də, ştamp vurursunuz bəzi bildirişlərə könül olaraq. O nə ilə əlaqələndirsiniz?
Vətəndaşların iş yerindən əlaqədar həmin insanlar ümumxalq səs verməsində, referendumda iştirakını bildirir ki, həqiqətən həmin adamlar seçki məntəqələrinə təşrif buyurub, öz səslərini, öz münasibətlərini bildiriblər. O məqsədlə.
Amma hər halda seçki könüllüdür.
Əlbəttə ki, könüllüdür. Könüllü gəliblər, bizə gətirməmişlər.
Və sənsiz adınızı təqdim edirsiniz.
44 nömrəli Bağça Məktəb Lisey Kompleksinin direktoru, 20 saylı məntəqənin sədri Nazim Əlioğlu Hacıyev.
Nazim Hacıyev, Əmin Olmayan Təqənin sədri, bildirir ki, imza atmaların səbəbini bildirdi. Burada hüquqi aspektləri, yəni bu normal haldır.
Çox normal və çox ürəkli bir cavab verir, müsahibə verir. O hesab edir ki, o vəzifələrini düzgün həyata keçirdi, bu belə də olmalıdır. Əslində xeyr, ötən seçki təcrübələrində göründüyü kimi, sadəcə büdcə təşkilatlarında işləyən şəxslər öz yəni onların müdiriyyəti vasitəsilə bunlara təzyiq göstərirlər ki, hamı səs vermədə iştirak etsin. Səs vermədə iştirak etməyənlər müxtəlif təzyiqlər olacaq, işini itirə bilər və onlar da seçki təsdiq olunmaq üçün ki, onun işçisi gedib səs verib, sadəcə həmin bildirişləri gətirir və xahiş edir ki, məntəqə seçki komissiyasının möhrü vurulsun, sabah işdə göstərsin ki, o seçkilərdə iştirak edib. Sırf qanunsuz bir vasitədir, ümumiyyətlə bildirişlərin arxasında məntəqə seçki komissiyasının möhrünün vurulması üçün ümumiyyətlə qanunda nəzərdə tutulmur. Sadəcə həmin bildirişlər heç məntəqələrə gətirilməsinə də ehtiyac yoxdur. Yəni, bizdə bir qədər tərsinədir. Bizim seçki məcəlləsi nəzərdə tutulur ki, seçici bildirişlə gəlməməlidir məntəqələrə. Seçici, belə deyək, səs vermə vəsiqəsindən gəlməlidir. Yəni, həmin seçici vəsiqəsindən, belə deyək, seçici vəsiqəsi olur və şəxsiyyət vəsiqəsi. Bu iki. Sadəcə bildiriş paylanılır mənzillərə ki, nə vaxt, harda, hansı məntəqədə o səs verə bilər. Belə ümumi bildirişdir, o bildirişin məntəqələrə gətirilir. Onlara möhür vurulması bir daha göstərir ki, yəni bu da artıq idarə olunan bir prosesdir. Yəni indiyə qədər bizim o müzakirələrdəki məsələlər, eşitdiyimiz söhbətlər əvvəlkilərdən heç nə ilə fərqlənmir. Yəni eyni qaydada yenə də vahid bir proses idarə olunur. Burada artıq bir tərəfdən minbaşlar, yüzbaşlar işləyir, o bir tərəfdən mənzil istismar sahələrinin nümayəndələri işləyir. Digər tərəfdən büdcə təşkilatlarının o rəhbərləri tərəfindən işçilərin o yenə möhür vurması bildirişlərə və geri qaytarılması və məntəqi seçki komissiyaları tərəfindənsə bunların böyük ürəklə həyata keçirilmələri bir də göstərir ki, bu əvvəlki qaydada davam edən, yəni əvvəlki seçkilərdə olan ümumi bir tendensiyadır və idarə olunan qanunsuz bir prosesdir.
Rasim Adnəzimiz yazır ki, Günəşlidə 62 nömrəli Məclis İstismar sahəsinin müdiri referenduma cəmaatı şəxsən dəvət edir. Bunu Rasim yazır. Digər dinləyicimiz isə yazır ki, məntəqədə komissiya üzvü vardı. Mən maraqlandım onunla. Dedi, 320 nəfərdən 22 nəfər gəlib seçkilərə. Yəni, 320 nəfər, 22 nəfər bu 10% də təşkil etmir. İştirakın 10%. Amma hər halda bu sırf dinləyicilərimiz tərəfindən göndərilən məlumatlardır və subyektiv məlumatlar adlandırılar. Çünki bunu elə araşdırmaq lazımdır. Hər halda bu məlumatlara görə təşəkkürlər dinləyicilərə. Hafiz bəy, bir məqama da toxunaq. Siz qeyd etdiniz ki, 28 günə 29 maddəyə 41 dəyişikliyi aydınlaşdırmaq etinada çox qəliz prosesi idi və güman ki, belə də bu da baş verdi. Sizdə bax belə sual, yəni referendum keçiriləsi idi, amma 29 maddə olmasaydı və yaxud da 29 maddədən hansını, tutalım, hansı 2-3 maddəni seçmək lazım idi ki, həm vətəndaşlara asan olsun, həm də doğrudan da çox böyük, mühüm, əhəmiyyət kəsb edən məsələlər öz həllini tapıydı referendumda.
Ziya bəy, burada təbii ki, bugün seçki günüdür və seçki var, təşviqatın aparılması bu və digər formada. Bəli. Yəni, sizdə də bu proses getirib. Siz də bu qanun tələblərini çox sağlam gözləyirsiniz. Biraz bu məsələləri geniş açsaq, bu bir sıra təşviqatlar. Sadəcə bunlarla bağlı deyərdim ki, ümumiyyətlə, referendumda çıxan məsələlərin heç birinə ehtiyac yox idi. Bugün nə hüquqi, həm nə də belə deyək, hətta siyasi şərait yox idi. Və burada da mənim fikrim bundan ibarətdir ki, burada sadəcə çıxarılan məsələlər subyektiv siyasi mülahizələrindən çıxarılan bir məsələlər idi. Yəni, buna nə belə, nə ilə əsasları yox idi. Ancaq çətindir indiki halda demək ki, hansı məsələlər. Ümumiyyətlə, referenduma bir-birə məsələnin çıxarılması özü düzgün deyildi və burada mən oradan seçəsi olsam, əgər onu çıxartmaq olsa, çox aydın form, xarakter daşıyan və geniş hüquqi şərtlər, geniş hüquqi təhlil tələb etməyən, tutaq ki, orada göstərilir ki, Azərbaycan prezidenti hökumətlər arası müqavilələrin təsdiq olunması və ləğv edilməsinə bağlı parlamentə müraciət edir.
Yəni, bunu referendum həyətməlidir.
Burada, yox, bu referenduma çıxarılan məsələlərdən də biri budur. İndi bu məsələni şərh eləmək üçün tutaq ki, mən bununla bağlı məlumat yığmaq üçün hüquqşünas kimi, mən sizə deyim ki, xeyli vaxt sərf elədim. Əslində, mənim tutaq ki, mən Azərbaycan beynəlxalq müqavilələri haqqında qanuna baxdım, konstitusiyanın müvafiq müddalarına baxdım, özümdə bir təhlil apardım, aydınlaşdırdım ki, məsələnin mahiyyəti nədir. Çünki burada xeyli başqa fikirlər də çıxırdı. Məsələ, ancaq bunu məsələ referenduma çıxartmaq, bu təbii ki, əgər mən bir belə vaxt sərf eləmişəmsə, hüquqşünas kimi və adi seçici, demək bunu ümumiyyətlə başa düşmək. Ancaq tutaq ki, 40 min seçiciyə qanunverici təşəbbüs hüququnun verilməsi. Bu nisbətən asan bir məsələ idi. Buna sən razısan yoxsa hə, yoxsa yox. Bu tip məsələ, yaxud da bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçib. Bu tip məsələləri qoymalılar. Ancaq orada elə hallar var ki, ümumiyyətlə seçib bilir. Məsələ, orada göstərilir ki, normativ hüquq haqlar haqqında konstitusiya qanunu qəbul olunur və yəni konstitusiya qanununda geniş bunların bir şərhə gedir. Yəni, ümumi bir qaydalar müəyyən olunur. Əgər seçici bilmirsə, normativ hüquq akt nədir? Tax, bu niyə konstitusiya qanunun müəyyən olunmalıdır? O buna nə cür səs verəcək? Bax, bunun bu tip məsələlərin referenduma çıxarılması düzgün olmaz. Elə seçki məcəlləsinin özündə də göstərilir ki, referenduma çıxarılan məsələlər çox aydın və konkret xarakter daşımalıdır və başa düşülən olmalıdır. Ancaq bura çıxarılan siz dediyiniz məsələlər, siz dediyiniz kimi o məsələlərin çox böyük hissəsi, mən deyərdim bir 95% hüquqi şərt tələb edən, hüquqi bilik tələb edən məsələdir. Yəni, bu məsələlərlə bağlı seçicinin bir mənalı şəkildə hə və yaxud yox cavab verməsi biraz təəccüblü gəlir. Ancaq seçmək, mən seçsəydim, bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsindən
yəni,
bağlı
məsələdir. Məsələdir.
40 minə verilmə məsələ, 40 minlərlə bağlı verilmə məsələsi, qanunverici təşəbbüs hüququnun verilməsi məsələsi. Yəni, bu tip məsələləri qoymaq olar, ancaq sırf hüquqi təhlil tələb edən məsələlərin cəmaatın müzakirəsinə çıxarılması. Bəlkə də ümumiyyətlə bu məsələ gələcəkdə daha yaxşı müzakirə mövzusu ola bilər ki, konstitusiyada bir növ məsələlər aydınlaşdı. Bəlkə də konstitusiya dəyişikliklərdə referenduma çıxarılmasına ehtiyac yoxdur. Bu daha peşəkar fəaliyyət tələb edəliyindən.
Yəni parlamentin.
Bir parlamentdə konstitusiya qanunlar qaydasında edilsin. Yoxsa bunu bir belə halda konstitusiya çıxartmaq və səsküylü belə bir şərt şəraitdə, aydın olmayan bir vəziyyətdə bunun qəbul olunması daha bu daha belə qeyri-mükəmməl olur. Bəlkə də parlamentdə peşəkar bir müzakirə aparılsaydı, o dəyişikliklərin bir hissəsi daha təkmilləşmiş formada olardı. Bax, ancaq indi bunu sadəcə verir, hə, yox, heç nə də dəyişə bilmirsən.
Belə, hüquqşünas biraz erkin qədirli düşünür ki, referendum ancaq konkret və sərt hə ya da yox cavabını tələb edən suallar çıxır.
Bəli, bəli, o tip məsələlər bu.
Mülahisələri və yaxud da müəyyən ehtimalları özündə əks etdirən yox.
Geniş hüquqi təhlillər, şərhlər tələb edən məsələlərin
referendum çıxarılıb, bu gün də referendum keçirilir, referendum sonuna səbəbimizə 11 dəqiqə vaxt qalıb və axşam saat 7-dən sonra aydın məsələ ki, Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin saytında ümumi iştirak dərəcəsi aydınlaşacaq, amma ilkin nəticələri gözləməkdə biz davam edəcək və sizə məlumatı çatdıracaq. Fərhad dinləyicimiz ürək dolu sözləridir yazıb bizə, kifayətə böyük bir SMS-dir. Amma oxuyuram. Məni həmişə bir sual maraqlandırır, Fərhad yazır. Əgər əsas saxtakarlıq dırnaqarası seçki və yaxud dırnaqarası referendum prosesinin yuxarı mərhələsində baş verirsə, toplayıb hesablayanda, onda nə üçün məntəqə səviyyəsində insanları belə dırnaqarası borclu çıxardıb seçkilərə qovurlar və digər görəsən qanun pozuntularına yol verirlər. Məntəqələr boş görsənsə, bu seçki şovuz xalqın sadəlöv hissi üçün artıq inandırıcı görsənməz. Yoxsa əksər müşahidəçilər və məntəqə seçki komissiyaların üzvləri artıq çox riyakarlıq etməkdən imtina edəcək. Bəlkə bu borclu çıxartma və məcbur etmə prosesi, Fərhad əlavə edir, qulları daha çox qorxuzur, nəinki əsəbləşdirir. Bəlkə bu seçki şovusu bəylərin qullara güc göstərməyin bir hissəsidir. Qulların seçim azadlığını nə qədər çox boğsan, bir o qədər çox qorxub, yaxşı tabi olacaq. İnkişaf tormozlansa da bəylərimiz üçün yerli çərçivəsiz hökümranlıq, bu ifadədən arası yazılıb, daha vacibdir. Bəlkə avtoritar idarə etmə üsuluna demokratik don qeydirəndə bu cür eybəcər və gülünc yırtıq yerlər yaranır. Bax belə, suallarla dolu olan fikrini Fərhad adı deyəcimiz yazıb. Hər halda bu bir fikirdir, subyektiv fikirdir. Hafiz bəy, məsələdə buna şərh verməyə də bilərsiz. Amma hər halda, əgər varsa ürək sözləriniz.
Yox, təbii ki, mən hərdən özlüyümdə fikirləşirəm. Bir sıra müzakirələrdə və müəyyən tədbirlərdə də demişəm, müəyyən bu məsələlərlə bağlı debatlar olanda, bir hüquqşünas debatlar olanda. Özlüyümdə belə bir qənaətə gəlirəm ki, bu hakimiyyətə, ümumiyyətlə, bu referendum lazım idi. Buna ehtiyac var idi mi? Bir belə səs küyünlə, bir belə tutaq ki, mənfi münasibətlərlə, Azərbaycana münasibətin tutaq ki, o qədər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən o qədər yaxşı olmadığı bir vəziyyətdə hökumət üçün əlavə problemlərə ehtiyac var idi mi? Hardan doğur bu, nə cür yaranır, bunun əsasları nədir? Sadəcə kör-körana bir təbliğ etmək gedir. Ancaq bunun bir araşdırılması, bəlkə məntiqlə araşdırılsa, daha başqa forma seçilsə, daha ağırsız ötüşmək olardı. Məsələ, hakimiyyətin özü üçün də ağırsız olardı. Bəlkə hakimiyyət bu istəyinə də başqa formada daha yaxşı çata bilərdi, başqa formalarda, başqa metodlarda. Ancaq fikirləşirsən ki, yəni buna ehtiyac var idi onun indiki məqamda, bax bu nə qədər zəruri idi bunun üçün. Hərçənd ki, bizdə tutaq ki, bunu daha çox izah edirlər ki, bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçkilərinə, prezident seçilməsinə məhdudiyyətin götürülməsi, onun da məqamı vardı. Yəni, məqam çatardı, bəlkə o məqamda da ola bilərdi. Azərbaycanda üçüncü dəfə seçilmə ərəfəsində olan prezident olmayıb ki, bu problem yaşana aidini çıxaydı. Bax, fikirləşirsən ki, belə bir məqamda, belə bir məsələnin ortaya atılması nə qədər məntiqi idi bu, ümumiyyətlə, düşünülmüş bir iş idi mi, düşünülmüş bir addım idi mi? Bax, məsələnin bu tərəfində fikirləşirsən. Ancaq yenə də təbii ki, sənin istəyindən asılı olmayaraq proses gedir və mən vətəndaş kimi təəssüf edirəm ki, Azərbaycan bu prosesi də yaşadı və Azərbaycanın, mən deyərdim ki, bax, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası tərəfindən də, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də tənqidə məruz qaldığı bu məsələlər təbii ki, Azərbaycan dövlətimizin müəyyən qədər təsir göstərəcək. Məncə ehtiyat nə bizim vətəndaşlar üçün, nə cəmiyyət üçün bir az geniş mənada da fikirləşəndə və təhəllə aparanda bəlkə də hakimiyyətin öz üçün də bu referendum o qədər əhəmiyyət yox idi. Ancaq hər halda bu proses keçildi və mən istəyərdim ki, bundan sonraki pis tendensiyalardan Allah bizi saxlasın. Yəni, məsələnin bu tərəfi var ki, bu bir növ, belə deyək də, o seçici dediyi kimi, dinləyici müraciətində dediyi kimi, bizdə artıq bu tip məsələlər bir mədəniyyət kimi formalaşmasın, tendensiya kimi formalaşmasın. Yəni, geriyə tendensiya olmasın, artıq dünya bugün hansı prinsiplərlə yaşayırsa, hara gedirsə, hansı demokratik prinsiplər əsas tutulursa, bəlkə o prinsipləri əsas tutub daha çox şey qazana bilərik, nəinki bu tip məsələlər.
Mən sizə təklif edirəm, 3 dəqiqəli bir səslərə qulaq asaq bu gün yığılan məntəqələrdən seçicilərin reaksiyaları. Bu əvvəlki saata səsləndirdim, amma indi də səslənməsi çox maraqlı olardı.
Babayeva Saçlı Seyran qızı.
Hansı təşkilatı təmsil edir?
Davamlı İnkişaf naminə.
Çoxdan mı həmin təşkilatda varsınız?
Var, bir 10 il var. 5-6 ildə belə çox da.
Sizin konkret olaraq işiniz nədir burada?
Oturub müşahidə eləmək, seçki necə gedir.
Hansısa bir qanun pozuntusu ya diqqətinizi cəlb edən nəsə var mı?
Yox, yoxdur.
Daha çox onu gördüm ki, siz daha çox digər müşahidəçilərlə söhbət edirsiniz.
Yenə də eləyə-eləyə müşahidə də eləmək olur. Yəni gözümlə söhbətləmirəm ki, hər halda gözümüz oradadır.
Həsən Rövşən Həsənbalaoğlu, 28 saylı məntəqənin müşahidəçisiyəm. Saat 8-ə qalmışdan buradayam. Vaxtında açıldı seçim məntəqəsi. Seçicilər tədricən gəlirlər, səs verirlər. Belə pozuntu da müşahidə eləməmişəm. Hələ ki, normal gedir. Hələ məsləhətli bir şey görməmişəm qeydiyyata. Normal gedir, ona görə.
İbrahimova Nəzakət. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasındanam. Gələnlər var, hələ o qədər də yoxdur.
Qeydiyyat aparmışsınız ki, nə qədər adam gəlib indi?
Mən gələndən 50-yə yüzətən adam gəldi.
Kişvər, Cəfarov Kişvər, Məhməd Həsən.
Hala, bir şey soruşmaq istəyirdim. Nəyə səs verdiniz içəridə?
Prezidentə.
Amma prezident seçkilər deyil, axı, bu referendum kutlu.
Referendum kimi deyiblər ona.
Sizə kimi demişdilər?
İlham Əliyev.
Ağdamlıq.
Əlif.
Hüseyin.
Səs vermədə iştirak elədiniz.
Bəli.
Aha, nəyə səs verdiniz? Hansı maddələrə?
Əliyevə səs vermişik. Belə, İlham Heydaroğluna.
Amma prezident seçkilər deyil axı bu.
Referendum, bəli. Referendum səs vermişik.
Referendumda hansı maddələrə bilirsiniz ki, dəyişiklik olunub? Politiyana baxmamışsınız bəs?
Yox.
Bəs necə səs verdin?
Bəbim, onu getirdim, qol çəkdim, sağ həyə səs verdim.
Siz harada işarə qoydunuz politiyəndə? Politiyəni alanda izah eləmədilər ki... Yox. Amma dedilər hələrin üstündən xət çəkin, mən də çəkdim.
Yox, özüm çəkmişəm hələri. O, mən bilmirdim axı onu, o məsələni, çünki mənə göstəriş verməmişdilər. Həmin mən gəldim, öyrəndim, çəkdim.
Neçə maddəyə səs verdiniz?
Hamısına səs verdim.
Neçə maddə idi, bilirsiniz mi?
29. Bəli.
Neçə düzəliş təklif olunurdu?
Düzəliş təklif, valla, deyəməyəcəm.
Çox tez çıxdınız kabinədən.
Çıxdım, mən onu oxumuşdum, bilirdim. Ona görə də bilirdim harada nə yazmalıyam.
Mustafa Fail Xanoğlu, 70 yaşım var. Heç bir şikayətim zadım yoxdur, nə edin, nə edin.
Neçə maddəyə dəyişiklik təklif olunurdu? Yadınıza qaldı mı bülüsünə baxanda?
Televiziyadan deyirdim, mən də yaşlı şişəm, qalan qalıb. Onda biləm ki, bəzisi sərf eləyir, bəzisi sərf eləmir.
Yox dediyiniz oldu mu hansısa bir maddə? Üstündən xət çəkdiniz ki, buna yox deyirsiniz.
Xət etmişəm, mən hazırlaşmışam ona, həyini xət etmişəm.
Neçəsinə yox dediniz, neçəsinə hə dediniz, deyə bilərsinizmi?
Yox, yadımdan
çıxdım. Mən gördüm ki, çox tez çıxdınız. Heç 2 dəqiqə çəkmədi sizin orada olmağınız.
Oxumuşam. Orada da mən onu oxumaq lazım deyil.
Tanış olmaq üçün deyirsiniz ki, yox dediyiniz maddələr də var idi. Bəs onları heç olmasa seçmək üçün...
Maddədir də. Mən orada xəttimi seçmişəm. Hamısına lazım, ona seçmişəm xəttimi.
Amma çox qısa çəkdi səs verməniz. Cəmi 1 dəqiqə içəridə qaldınız.
Bəs elədir.
Bilirsiniz mi, nəyə səs verdiniz?
Orada nə punktlar var, hamısını oxudum. Hamısı, hasımla razılaşdım, hamısını
oxudum. Yox dediyiniz oldu?
Xeyr.
Və bu səslər idi məntəqələrdən. Mən iki fikirdə oxuyum. Emil Adliyəç, biz Rusça yazım, amma mən birbaşa tərcümə edeyim. Emil yazır ki, hakimiyyətinin məntiqi çox sadədir. Konstitusiyanın özünü köbut pozmaqdansa, konstitusiya dəyişikləri saxtalaşdırmaq daha asandır ki, beynəlxalq ictimaiyyətə İlham Əliyevin 3-cü müddətə seçilməsini əsaslandırsın. Bax, belə fikirləri Emil yazıb. Digər dinləyici yazır ki, bütün dünyanı bürüyən böhran referendumdan sonra bizlərə çatacaq. Onda bu referendumda kör-körənə iştirak edən büdcə təşkilatlarının işçiləri başa düşəcəklər ki, bu referendum birbaşa onların rifahına təsir edən prosesdir. O zaman gec olacaq. Bax, belə bir fikir daha bir dinləyici göndərib. Gəlir fikirlər. Təşəkkürümü bildirəm sizə görə, amma hafiz bəy, buyurun, eşitdiniz, bizim bir dəqiqə vaxtımız var.
Və çox maraqlı haldır, xalq yəni toy bayramla referenduma gedir, elə toy bayramın axırına Allah xeyr eləsin, yəni Allah bizi hifz eləsin. düşünmədən öz kör-körana proseslərə qoşulmaqla və ümumiyyətlə nə müşahidəçisi bilinir ki, o onun vəzifəsi nədir, niyə müşahidə edilir, haradan gəlib, nə təşviqat qrupunun nümayəndəsi bilir ki, bu təşviqat qrupu hansı prosesdə yaranır, 10 il bundan qabaq yaranıb, indi yaranıb, təşviqat qrupu nədir, təşkilat nədir, seçicisi belə, təşviqat qrupunun nümayəndəsi belə, müşahidəçisi belə, komissiya üzvü elə danışırsa, doğrudan fikirləşilməli məsələdir, bu millət hara gedir. Yəni bu tip toy bayramlı referendumla biz hara gedirik.
Minnətdaram, Hafiz bəy. Təşəkkürlər. Çox Hafiz Həsənov idi. Studiyamızın qonağı. Saat 8-də kontekst proqramı olacaq Azadlıq Radiosu efirində. Qısa dalğalarda da eşidərsiniz onu. Əli Kərimli, AXCP sədri və Yeni Azərbaycan Partiyasından Aydın Mizazadə studiyamızın qonaqları olacaq. Dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu efirdədir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.